Lad os åbne vores bibler til Galaterbrevet, kapitel 6, vers 1. Det vi i dag vil se på kapitel 6, vers 1-10. Vi så jo sidste gang, vi var samlet om åndens frugt, at åndens frugt er kærlighed, indtal. Og ud af kærligheden kommer glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Vi har også set i kapitel 5, hvordan at hvis vi vandrer i ånden, så vil vi ikke opfylde kødets lyst. Det var vers 16. Vi fik også at vide sidste gang i vers 24 og frem efter, at de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lyder det ikke godt og helligt? Lyder det ikke rigtigt, at hvis vi bare måtte have haft den mindste eksponering til kristen forkyndelse, så må vi da kunne forstå, at vandre i ånden og leve i ånden, det lyder som noget godt. Det lyder som noget, vi skal gøre. Som noget, der er rigtigt. Men jeg vil også godt våge den påstand, at hvis jeg her nu udpegede en tilfældig af jer og sagde, kom lige herop og forklar, hvordan vandrer jeg i ånden, så vil mange af os, inklusive mig selv, lige stå sådan, det er jo svært at forklare. Det er det, vi altid siger, når vi ikke rigtig ved, hvad vi skal svare. Eller, det er der mange forklaringer på. Det er der også mange forklaringer på. Heldigvis er Bibelen ikke alene teori. Teorien er god, teologien er god, men den bliver også rigtig praktisk indimellem. Og her i vers 1-10, der bliver det praktisk. Der får vi to forklaringer på, hvordan kan vi praktisk set vandre i ånden. Der er to ting, der nævnes. I vers 1-5, der ser vi, at vi kan vandre i ånden, når vi hjælper personer, der har det svært. I vers 6-10, der ser vi, at vi kan vandre i ånden ved at give ud af de ressourcer, vi har, både til vores menighed, men også til alle, vi møder. Vi mindes også om det her bibelske princip, at som man sår, så høster man. Lad os først se på vers 1-5, at vi vandrer i ånden i forhold til personlige relationer. Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har ånden, hjælpe ham til rette med mildhed. Og se til, at du ikke bliver fristet. Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. For mener nogen, at han er noget, skønt han ikke er noget, er det selvbedrag. Enhver skal vurdere sin handling, og vil så kun have grund til stolthed i forhold til sig selv, og ikke i forhold til andre. For enhver skal bære sin egen byrde. Vers 1 handler om at hjælpe en bror, der synder. Der stod, brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse. Hvad er situationen? Jo, Paulus han bruger nu en opdigtet situation, som meget vel kunne forekomme, og som helt sikkert også forekommer iblandt os. Ordet overtrædelse, det er at bryde en moralsk standard. Her i forhold til Gud først og fremmest. Det er det, vi almindeligt ville kalde synd. Så hvis nogen synder, der står her, at han gribes i. At gribes i den her sammenhæng, er ikke, at jeg kommer hen, og så ser jeg dig med hånden helt nede i kagedåsen. Det er ikke det, det handler om, at du blev taget på fersk gerning. Selvom det selvfølgelig også kunne være tilfældet. At gribes i, skal vi mere forstå som et billede, jeg desværre ikke kender så meget til, det er, når man er ude at løbe en tur. At man kommer løbende, og så er der de der irriterende typer, der man selv synes, det er hårdt, og man puster, og man føler altså virkelig, at det går 20% op ad bakke, og man kæmper sig op ad, og så kommer der sådan en, der er let på tå, løbende, bare uden om en, ikke? Med 3 gange så hurtigt, som man selv kan løbe. Det er nogle irriterende typer. Derfor løber jeg ikke, for jeg kan ikke klare de irriterende typer. Det er den eneste grund til, at jeg ikke løber. Cirka. Det her, det er at blive indhentet af synden. Du kommer løbende i livet, og du løber derudad, og du halser dig måske igennem, som jeg ville gøre, hvis jeg gik ud og løb den her tur. Og synden kommer bagved dig, og pludselig indhenter den dig. Du har egentlig bare løbet i livet, og jeg tror, at vi godt, hvis vi tager det her billede og tænker en lille smule over det, vi godt kan nikke en lille smule genkendende til det, at lige pludselig, vi havde ikke tænkt det, vi havde ikke forestillet os det, men lige pludselig, så ser vi os selv i en synd. Falde i en synd. Falde ind i en synd, som vi egentlig ikke havde tænkt os. Så det Paulus han siger, hvis et menneske bliver indhentet af synden, hvis han griber sin overtrædelse, hvis han bliver indhentet af synd, så skal man gøre et eller andet. Hvis man falder i en eller anden form for synd, så står der her, at så skal I, som har ånden. I, som har ånden. Det er mildest talt en uheldig oversættelse. I værste tilfælde er det rent faktisk vranglære ved at våge på at stå. Så vil I, som har ånden. Hvis du falder i synd, har du så stadigvæk ånden? Ja, nemlig. Ja, du har ånden. Han forsvinder ikke. Så det er ikke sådan, fordi at du er den, der ikke synder, så er du den, der har ånden. Og hvis du er den, der synder, så er du den, der ikke har ånden. Derfor er en langt, langt bedre oversættelse, også når vi sammenligner det med vers 16, og når vi sammenligner det med, hvad der står på engelsk eller græsk, at det er I, som er åndelige. Det er altså I, som vandrer i ånden. I, som lader lede af ånden. Det er klart, at falder vi i synd, jamen, så er det ikke lige det tidspunkt, vi har ladet os lede mest muligt af ånden. Det er det tidspunkt, hvor vi kom løbende i livet, men måske vores øjne var på noget andet. At det er der, det er nemmest at blive overhældt af synden. Så der skal altså ikke stå, I, som har ånden. Selvom det er rigtigt, at vi har ånden, så er det langt vigtigere at forstå, at det er I, som er åndelige. I, som lever i tæt fællesskab med Herren. Det er dem, som det her vers taler til. Så vi har altså en bror, som er blevet indhentet af synden. Eller en søster. Og så har vi nogen på den anden side, som er åndelige, som vandrer i ånden. Jeg håber det også. Jeg håber det mig selv. Jeg håber det dig. Hvad skal de så gøre? Jo, farisæerne, de vil gøre det her. Prøv en gang at lytte til Johannes kapitel 8, vers 3-5. Farisæerne vil have gjort det sådan her. Men Johannes 8, 3-5. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der er grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger, Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. I loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det var det, farisæerne, de skriftkloge, ville gøre. Men Jesus igennem Paulus fortæller os, at I, som har ånden, skal hjælpe den her person til rette med mildhed. Det her udtryk rette, det er ret interessant. Fordi det er det udtryk, som andre steder i det Nye Testamente bruges for at lappe eller reparere et fiskenet. Jeg skal ikke komme ind på, og jeg ved heller ikke de dybere teologiske værdier af, at det er det samme som et fiskenet, men en ting kan jeg forstå. Det handler om at genskabe det, som er gået i stykker. Så du har dit fiskenet, og din fisk, de kæmper for at komme ud, eller den rammer en sten, eller hvad der nu sker med et fiskenet, det bliver mørnet af solen. Det sprækker, det går i stykker. Sådan et fiskenet er ikke mange sure sild værd. Den havde jeg ikke tænkt på forhånd. Det var egentlig meget sjovt. I et fiskenet, der ikke er mange sure silo her. Kan I forstå den? Var den god at oversætte i øvrigt? Nej, det var den ikke. Det er sådan noget, René han gør, når nu han taler. Hele tiden. Så kommer han med sådan nogle jokes, som kun kan siges på dansk, og absolut ikke er sjove, når de bliver oversat. Og så er det skam, det ikke engang var ham, der oversat i dag. Nå, vi har det her fiskenet. Og det fiskenet, det er der et hul i. Men når det bliver hjulpet til rette, som er de originale ord, der bliver brugt, så bliver det lappet igen. Vi har noget, der er gået i stykker, der bliver sat sammen. Det bliver genskabt. Hvordan skal det genskabes? Ikke med en pisk, men med mildhed. Mildhed er et aspekt af åndens frugt. Vi så det sidste gang. Det er 8. frugt eller aspekt, eller hvad du vil kalde det, mildhed. Hvis du virkelig er åndelig, og ser nogen falde i synd, vi taler ikke om at leve i åbenlyst synd, og råbe Gud op i ansigtet, at han ikke eksisterer, eller andre ting. Det er ikke det, vi taler om. Men vi taler om, at, lad os bare sige det som det er, hvis en af os her til stede bliver indhentet af synd, og du ser det, og du regnes som åndelig, både af dig selv og som af menigheden, så er det vores opgave at hjælpe den person til rette. At lappe personen sammen. Der kommer mere om, hvordan om lidt. Så står der noget til sidst i vers 1. Og se til, at du ikke selv bliver fristet. Når jeg tidligere har læst det her vers, så har jeg tænkt det noget i retning af, at hvis jeg kommer gående forbi en bar og ser en bror sidde derinde plør stiv, så skal jeg ikke gå derind, fordi tænk så nu, hvis jeg selv blev fristet til at sætte mig ned ved siden af ham og drikke mig plør stiv. Og det er jo i øvrigt en synd at drikke sig plør stiv beruset. Det talte vi om for nogle uger siden. Men jeg tror ikke, at det er den rigtige fortolkning. Fordi for det første, hvis jeg er en, der skal hjælpe ham, så er jeg jo åndelig. Det giver Bibelen som et krav, at hvis jeg skal hjælpe, jamen så skal jeg være åndelig. Så det er det første. Hvis jeg lige ser en bror, der sidder derinde, og jeg vil ind og hjælpe ham, og han sidder og har drukket tæt, og jeg ser, hvad drukkenskab kunne gøre imod den bror, og hvor tåbeligt det er, så tror jeg ikke, jeg håber ikke, at sandsynligheden for, at jeg vil falde i den samme synd, vil være specielt stor lige i det minut. Jeg ved ikke, om du har det sådan, og det er ikke bare med det. Det kunne være med alt muligt synd, som vi taler om. Men altså, det er klart, nu bruger vi det her eksempel. Jeg tror ikke, at sandsynligheden for, at jeg vil gå ind og gøre nøjagtigt det samme på det samme tidspunkt som ham her, bare fordi jeg gik ind på baren og hjalp ham. Jeg tror, der er noget andet efter mit studie af den her tekst, der giver bedre mening. Fordi hvis der er én ting, jeg kan blive fristet til, når jeg kommer gående forbi, uanset hvor åndelig jeg er, jeg ser ham ud af min øjenkrog, og jeg ser, at han hænger hen over bardisken. Så jeg tænker, jeg vidste bare, at han ville falde i søvn. Jeg ved, jeg vil aldrig falde i sådan en synd. Og der ser vi noget, som er langt, langt, langt værre, end at falde i drukkenskab, nemlig hovmod. Det er den synd, som Satan han er konge over. Det er en synd, der er i dit hjerte. Det er en synd, andre ikke kan se. Det er en synd, som æder dig op og tror, at du gør dig til noget, som du ikke er. Og jeg tror, det er der, vi skal hen. At du skal hjælpe ham til rette med mildhed, men i det, du gør det, så til, at du ikke selv bliver fristet. Jeg tror også det her, når vi ser vers 2-5, at det vil give endnu bedre mening for os. Så til, at du ikke bliver fristet. Og hvad så, vers 2? Jo, vi kan bære hinandens byrder, og således opfylder vi Kristi lov. Hvad er de her byrder? Jo, jeg tror, at der som udgangspunkt tales om det samme, der tales om i vers 1. At De synder, som vi bliver indhentet af, det er de byrder, vi taler om. Det ord, der bruges for byrde, er det græske ord baros, der betyder en oplevelse af et eller andet specielt tyngende. Jeg tror så ikke, det er begrænset til det, vi hører om i vers 1. Jeg tror også godt, det bare kan være de ting, der er svære i livet. De ting, som gør, at livet ikke er let at gennemgå, det er de ting, vi alle sammen også oplever, uanset om vi bliver indhentet af synd eller ej. Så det kan være, at vi mister en af vores kære. Det kan være ægteskabelige problemer osv. 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 Det kan også være den her overtrædelse, som der tales om i vers 1. Så står der, at når vi bærer hinandens byrder, så opfylder vi Kristi lov. Hvad er Kristi lov? Jo, i Johannes kapitel 13, vers 34, der får vi at vide, at herpå skal alle kende, at I er mine disciple på den fælles kærlighed, I har til hinanden. Kristi lov er kærlighed. Og elsker vi nogen mere, end når vi tager deres byrder og bærer dem for dem og hjælper med at bære dem. Når vi bærer hinandens byrder, når vi lapper folk sammen, når vi lapper folk sammen, der er et hul i. Elsker vi så virkelig nogen mere, end når vi gør det? Jeg har svært ved at se det. At i stedet for, når en falder i synd, at vi råber og skriger af ham eller hende og fortæller dem, hvor dumme og uduelige og ugudelige og uordentlige de er. I stedet for, når vi kommer til dem og lægger armen om dem og siger, jeg elsker dig, Jesus elsker dig, hvordan kan jeg hjælpe dig? Det er kærlighed. Det andet er farisæisme i bedste fald. Hvordan er det så, vi bærer hinandens byrder? Nogle gange, så, når vi fortolker Bibelen, så bliver vi altså nødt til at tænke lidt simpelt. Og ikke tænke alt for abstrakt. Jeg tror, en af vores fejltagelser, når vi fortolker Bibelen, det er, at vi skal sådan, åh, jeg skal bære en byrde, og så tænker man et eller andet. Hvad er det at bære en byrde? Min far og jeg, vi kender det, fra når vi har været på vandretur. Og måske så har jeg fået ondt i knæet, og så har han taget nogle af de kilo, der var i min rygsæk, og lagt over i sin rygsæk. Det kan det være at bære hinandens byrde. Det er, at vi hjælper hinanden med de ting, som tynger os. Hvad kunne det så være rent praktisk? Jo, det kunne være at bede for dem. Det er en måde at flytte kilo fra deres rygsæk til din rygsæk. Det er at bede for dem. Det er også at hjælpe dem praktisk. At måske midt imens nogen har det enten bare svært eller direkte gribe sin overtrædelse, så hjælp dem praktisk. Lyt til dem. Jeg tror, der er en kæmpe værdi i at lytte til mennesker, hvad de har at sige. Til at de får udøst de ting, de har svært ved. Til at de fortæller om den synd, de blev indhentet af, eller af de byrder, som de bare generelt bærer på. Og så opmuntre dem i ordet og med ordet. Fortæl dem nu, mind dem om, hvad ordet siger, fordi når vi har det svært, så har vi også en tendens til at lukke alt ud. Så tager vi øreklapper på, og så kan vi kun høre, hvad vi vil. Og så glemmer vi, hvad ordet siger, og vi har behov for at blive mindet om det igen og igen. Og hvis du tænker, det er også tåbeligt at minde dem om, at der er derfor ingen fordømmelse for den, som er Jesus Kristus. Virkelig? Er det tåbeligt at minde nogen om det? Hvis det er mig, der bærer på en byrde. Hvis det er mig, som var grebet i en overtrædelse. Så vil jeg da elske at få at vide, at der er ingen fordømmelse for de, som er Jesus Kristus. Eller at alt virker til sammen for gode for de, der elsker Gud. Selvom ting måtte være simple. Selvom du tænker, at det er han eller hun, der har hørt 100 gange før, så sig det alligevel. Sig det åbenlyst. Midt i alt det her, så lad os ikke blive hovmodige. Det er det, vers 3-5 handler om. Der står, for mener nogen, at han er noget, skønt han ikke er noget, så er det selvbedrag. Så hvis nu du ikke har en byrde, du mener, du er noget, jeg har ikke nogen byrde, det kan godt være, at jeg er noget. Gud vil noget specielt med mig. så er det bare selvbedrag. Bare vent. Byrderne skal nok komme. Du skal nok miste kære familiemedlemmer. Du skal nok måske blive indhentet af en synd. Du skal nok. Det er selvbedrag. Så stod der i vers 4, enhver skal vurdere sin handling, og vil så kun have grund til stolthed i forhold til sig selv og ikke i forhold til andre. Det er jo nemt nok, at hvis du vil føle dig hellig, så finder du den værste synder i kirken. Jeg skal ikke udpege, hvem det måtte være, det ved jeg heller ikke. Det er nok mig selv. Og så sammenligner du dig med ham eller hende. Er hun ret god kristen? Når nu jeg ser på ham der, så prøv at tænke på, at jeg får læst min bibel, og det er længe siden, jeg har virkelig sådan faldet i synd. Det er sådan, vi gør. Så står der, du skal vurdere sin egen handling, og vil så kun have grund til stolthed i forhold til sig selv, og ikke i forhold til andre. Jamen, du vil kun have stolthed i forhold til dig selv, hvis du sammenligner dig selv, ikke med dig selv nødvendigvis, men med Jesus. Du har kun grund til stolthed, hvis du selv er bedre end Jesus. Så held og lykke med det. Og så stod der så i vers 5. For enhver skal bære sin egen byrde. I stedet for at bekymre sig om, hvordan andre nu synder og falder og gør og alt det her, så koncentrer dig om de ting, du selv har at bære rundt på. Det her er ikke en modsigelse af vers 2, hvor der stod, at vi skulle bære hinandens byrder. Det ord, der bruges for byrde i vers 5, er et helt andet ord, end det ord, der bruges for byrde i vers 2. Her i vers 2, der handler det om de ting, du ikke kan bære selv. Det er jo simpelthen umuligt at løfte dem selv. Det er nemlig synd eller de her store ting, der sker i livet. Vers 5 taler om noget helt andet. Det er ting, man godt kan bære selv. Og det er de ting, hvor at der vil kunne gøre mig hovmodig. At jeg selv prøver at, som Jesus udtrykte, se splinten i mit eget øje, før jeg ser bjælken i min brors. Det er sådan set det, vers 5 handler om. At jeg lige prøver at tage et helikopteroverblik og se ned på mit eget liv, før jeg begynder at sammenligne mig med andre. Så kommer vi til vers 6-10. Brødre, hvis et menneske gribes... Nej, det var ikke vers 6. Den, der undervises i ordet, skal dele alt godt med den, der underviser. Far ikke vildt. Gud lader sig ikke spot. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår i kødet, skal høste i kødet. Skal høste for dag og sit kød. Og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især imod vores trosfælder. I vers 6 læser vi, den, der undervises i ordet, det er jer, skal dele alt godt med den, der underviser. Det er mig. Og kort sagt, så står der faktisk her, man skal betale sin pastor for undervisning. Det er det, der står. Jeg er ked af det, men det er det, der står. Mere forklaring følger. Ordet dele alt godt betyder selvfølgelig ikke kun penge, men også penge. Det betyder også sin tid og ressourcer osv. Bibelen taler om det her andre steder. 1. Korintherbrev kapitel 9, vers 14 står der. På samme måde har Herren bestemt, at de, som forkynder evangeliet, skal leve af evangeliet. I 2. Thessalonikerbrev kapitel 3, vers 7-9, der taler Paulus om, hvordan han arbejdede for føden, selvom han havde ret til at få den ganske gratis. Så Paulus siger på den ene side, at ham som forkynder af evangeliet, skal kunne leve af evangeliet. På den anden side, så siger han, jamen, selvom jeg har ret til at få får økonomisk hjælp af jer, så gør jeg ikke brug af den ret, så arbejder jeg for føden. Og det, grunden til, at Paulus primært gjorde det, var, fordi han stod i et pionerarbejde. Han stod forrest i frontlinjen. Han var den første, der kom dertil. I kan nok forestille jer ramaskriget, der vil lyde, hvis man kommer til et sted, hvor der er jøder, og så siger, nu skal jeg fortælle jer om Jesus, hvis I altså lige giver mig nogle penge for det først. Så det var ikke det, der ligesom var hans intention. Uden nogen sammenligning i øvrigt, så føler jeg mig meget på det samme sted, som Paulus var. Nemlig, at jeg står i et pionerarbejde. Jeg gør noget, som ikke har været forsøgt før. Jeg kaldet til at etablere en Calvary Chapel i Danmark. Og det gør også, at jeg godt er klar over, at jeg kan ikke lægge menigheden økonomisk til last. Jeg kan ikke sige, at der skal både betales husleje og forsørge min familie. Men det ændrer ikke på, at kom ressourcerne til det en dag. Så mener jeg, at der kunne og burde laves om på det. At det burde være det rigtige. Hvorfor? Hvorfor er det sådan? Jo, det er jo for at frigøre pastorens ressourcer til at tjene menigheden bedst muligt. Det er klart, som i mit tilfælde, hvor jeg bruger inklusiv transport måske 35 timer på en uge på at arbejde for at forsørge min familie, der er min tid til at tage mig af menigheden begrænset med de 35 timer om ugen. Men det er bare én ting. For der er også en velsignelse gemt i det her for os. Når vi giver penge til vores menighed, så skal det ikke bare være, fordi der er et behov. Så skal det ikke være, fordi at du ser regnskabet og siger, åh, der var et underskud, jeg må hellere give, så vi kan få overskud. Vi skal give, fordi det er bibelsk at give, fordi vi bliver velsignet, når vi giver. Det er nemt at tænke, huslejen er x antal 1000 kroner om måneden. Vi er y antal mennesker, og hvis du ikke lige kan regne i brøker, så hvis jeg tager x divideret med y, så skal jeg altså betale 500 eller 1000, eller hvad det nu er, kroner om måneden, fordi så har jeg betalt min andel af de udgifter, der er. Sådan fungerer det altså ikke. Det her, det er ikke en madklub, hvor vi deler udgiften i lige store dele. Det er ikke sådan, det fungerer. Paulus, han siger, at Gud, han elsker en glad giver. Og selvom vores udgifter her ikke er voldsomt store, så tror jeg på, at Gud, han kalder os til at give alt det, vi kan. Fordi pengene kunne jo bruges til mission, til nyt udstyr til kirken. Måske ikke til flere sofaer, dem har vi rigeligt af for tiden. Men til de ting, som er nødvendige for, at kirken kan løbe rundt, for at vi kan lave nye investeringer. At du bliver velsignet af det, som de efterfølgende vers, de taler om. Jeg vil selvfølgelig også lige komme med en disclaimer, som man kalder det på engelsk, inden at du må løbe skrigende ud herfra og råbe, nu stjæler han mine penge, nu er dagen endelig kommet, hvor at nu stjæler han mine penge. Jeg håber, at du ved, hvor sjældent vi taler om det her. Hvis det her er anden gang på mine 9 år, jeg taler om det her, eller tredje gang, så er det højden. Jeg taler om det, når vi kommer til det i Guds ord. Og i dag har jeg endda gjort mere ud af det, end hvad jeg ellers nogensinde før har gjort. Fordi jeg tror, det er vigtigt, og det er rigtigt. Det er ikke, fordi jeg behøver pengene. Det er ikke, fordi menigheden behøver pengene. Men det er, fordi vi er kaldet til at give til Guds rige. Og så håber jeg også, at I kender mig godt nok til, at nu har jeg været her snart 9 år, og jeg har stadigvæk ikke fået en krone for det. Jeg venter. Nej. Men jeg gør det her glædeligt, ganske gratis, og det bliver ved med, så længe der måtte være et behov for det. Men jeg er nødt til at udlægge hele skriften for jer. Jeg kan ikke springe et vers over, fordi det er ubehageligt, eller jeg føler, at jeg har ikke helt lyst til det. Jeg faktisk sagde Luther om det her vers. Det er noget i retning af. Tænk så Luther, der stiller sig op mod paven af Rom. Han sagde, det her vers, det bryder jeg mig ikke om at forklare. Jeg bryder mig virkelig ikke om det. Fordi det kan hurtigt misforstås. Og det kan hurtigt misforstås. Virkelig hurtigt. Og det håber jeg ikke, at du gør. Det er ikke sagt for egen vindings skyld. Det er sagt, fordi at Paulus han skriver videre, far ikke vild, vers 7. Gud lader sig ikke spotte, hvad et menneske sår, skal det også høste. Vi taler her om et bibelsk princip, der gælder for den kristne og den ikke-kristne. Der er jo naturlov, dem kender I til. Vi har Archimedes lov for eksempel, eller tyngdekraften, eller loven om aerodynamikken. I Guds rige, der eksisterer sådan noget, vi kunne kalde gudlov, at en af dem, det er, at det man sår, det høster man. Vi kender det måske fra vores have, eller mangel på samme, at hvis vi tager og propper nogle gulerodsfrø ned i jorden, og så sidder der og forventer og tænker, hvornår kommer min jordbær op? Så vil vi blive slemt overrasket, fordi jeg har sået gulerødder. Og så er det altså bare nu engang sådan, at så kommer der gulerødder op. Men da de var kommet til at bytte rundt på posen, og så kunne det selvfølgelig være meget sjovt. Men det er altså sådan, det er. Og sådan er det også i vores åndelige liv. At hvis du sår til ånden, så kommer der åndeligt op. Hvis du sår til kødet, så kommer der kødet op. Som en udtrykte, at hvis man for eksempel har problem med ja, lad os bare sige gambling. Hvis man har problem med gambling, men at man hele tiden kommer til at gå ind på nettet og gamble, eller at man hele tiden ser film om gambling, eller læser om gambling, og studerer gambling, og siger, ej, jeg skal ikke gamble, men jeg bruger al min tid på det. Det er jo så endnu mere rigtigt i form af for eksempel seksuel lyst og så videre, at hvis du hele tiden ser film, der involverer det her, så er det ikke så mærkeligt, hvis du selv får et problem med det, og selv får det svært med det, for du sår til det, og så er det også det, der vil komme op. Det her specifikt taler om det, vi lige har læst om, nemlig at den, der undervises i ordet, skal dele alt godt med den, der underviser. At der, hvor du investerer dine penge eller ressourcer i det hele taget, din tid, det er også det, du vil få tilbage. Hvis du investerer dine penge, dine ressourcer i Guds rige, så vil du få Guds rige ånden tilbage. Hvis du investerer det i kødet, i at tilfredsstille dig selv og dine behov, så er det det, du vil få tilbage. Og det gælder uanset, om du er kristen eller om du ikke er kristen. Jeg tror så, det er svært at investere i Guds rige, hvis du ikke er kristen, men stadigvæk så investerer du kun til kødet, og så får du mere kød tilbage. Så han siger vers 8, den, der sår i kødet, skal høste, fordaves i kødet, den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Så siger han i vers 9, lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal være til enhver tid høste, blot vi ikke giver op. Jeg tror, der er flere lag i det her vers. Det primære lag er, at vi skal blive ved med at være gode ved andre mennesker. Det er både i at hjælpe dem, men det er også i at dele vores økonomiske ressourcer med. Og det er det, som at gøre ret betyder. Så vil vi til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Jeg tror også godt, at vi kan tillade os at tage det her vers i en tjeneste forstand. At hvis vi bliver ved med at tjene Herren, som han har kaldet os til, så vil han give os en høst, hvis vi ikke giver op. Og Paulus han slutter vers 10 med, at så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især imod vores trosfæller. Så vi skal gøre godt ikke kun mod vores trosfæller, men mod alle. Det er især imod vores trosfæller, men det er imod alle. Så vi skal hjælpe alle, der kommer på vores vej, i den grad, vi har mulighed for det, og som ånden indgyder os. Det her, det er praktisk kristendom. Det er rigtig praktisk. Det er faktisk så praktisk, så det næsten er en smule ubehageligt. Jeg skal ikke diktere dig eller mig, at hvem det her betyder, vi skal hjælpe, og hvem vi ikke skal hjælpe. Selvfølgelig skal vi bruge vores gudgivende fornuft, og selvfølgelig kan vi ikke hjælpe alle og alt. Det vil være ganske umuligt, men hjælp dem, du kan. Du kan hjælpe nogen. Og det betyder ikke kun med penge, det kan betyde med penge, men det betyder i det hele taget, hjælp dem, du kan, når du kan. Så to praktiske måder at udleve sin kristendom på. Den ene, vers 1-5, er, at når nogen har det svært, eller når nogen falder i en, bliver indhentet af en overtrædelse, når nogen falder i synd, så hjælp dem, lap dem sammen, bær deres byrder. Be for dem. Opmunter dem. Lyt til dem. Mind dem om ordet. Den anden, brug dine gudgivende ressourcer, dine penge, din tid osv. på Guds rige, ikke på dit og mit rige. For når vi gør det, så lever vi i ånden, og så vandrer vi i ånden. Lad os bede sig. Herre Jesus, tak, at det bliver praktisk. Men jeg ved også godt, at når det bliver praktisk, så bliver det også svært. Fordi det minder mig om nogle af de steder, hvor jeg er utilstrækkelig, hvor jeg fejler. Herre, hjælp os til at holde vores blik på dig. At i alt det her, så må vores blik ikke være på os, men på dig. Vi lover dig, Jesus. Vi ærer dig, og vi priser dig.